Magbuhat ng ilunsad ni Lulu Palier ang kanyang ahensya sa real estate noong 2013, ang kanyang lahing Chino ay naging napakahalagang katangian.
10-15 years ago, we do occasionally have a Chinese-speaking background property purchaser. And now, every year, dramatically increase.
Gumastos ng halos 15 bilyong dolyar ang mga Chino sa pabahay ng Australia sa taong ito lamang at marami pang oportunidad ang maaaring tanggapin ng mga maliliit na negosyo kagaya ng Feng Shui Consultant at Grandmaster na Gary Kor.
Skills and arts like Feng Shui, which is part and parcel of the way, you know, that the Chinese live, it start now to influence the way that people buy property. And one of the feature, one of the main thing they look at is that is the feng shui.
Sa sweldong 250 dolyar bawat oras, tinatantya ni Master Kor ang enerhiya ng bawat espasyo. Mula sa milyon-milyon dolyar na bahay ng mga pamilya patungo sa maramihang proyekto, sinabi ng Grand Master na lubos siyang abala sa panahong ito.
If it's residential, then it is whether that place is healthy to live in. That takes in being peaceful.
Ang mga commercial property ay hinahanap din at ang mga hoteliers ay patuloy na gumagamit ng serbisyo ng mga nagbibigay ng magandang estilo upang mahuli ang mga mata ng mga namimiling Asyano. Ang kumpanya sa siguro at nakabase sa Beijing ang isa sa pinakahuling namuhunan sa lokal na palengke noong Disyembre nang binili nito ang Sheraton on the Park sa Sydney sa halagang 463 milyong dolyar. Nagdala ang mga mamimiling Chino ng 2.6 na bilyong dolyar sa mga hotel ng Australia noong nagdaang taon. Sinabi ng direktor ng taga-suring CBRE Hotels, Robert McIntosh, na ito ay dahil sa bumaba ang halaga ng dolyar Australiano.
It's a safe, secure environment, politically stable, economy is going reasonably well, and it's an opportunity to diversify.
Maaari ninyong mapanood ang Small Business Secrets sa SBS Television tuwing Linggo sa ganap na 5:00 PM.